Herra forseti. Ég ræddi fyrir hérna stjórn fundarins að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sé að kanna ástand mannréttinda og kosningalaga á Íslandi og hvort að þessar kosningar færi rétt fram. En þeir eru með sérstaka stofnun í Varsjá sem að gætir að því og sendir aðila til kosningaeftirlits víða heim. Og það sem að mér skilst að þeim hafi sem hafi vakið athygli þeirra, það er mjög samþjappað vald yfir fjölmiðlum á Íslandi, að þeir skulu vera mestuleiti í eigu eins manns og svo ríkisins. Og þeir munu örugglega líka líta til þess hversu undarleg þessi kosningabarátta verður, herra forseti, þegar að engungu 10 dagar eru til kosninga og þingmenn enn bundnir á þinginu. Og það skekkir kosningabaráttan á margan hátt. Fyrsta lagi þá geta þingmenn og flokkar ekki kynnt málefni sín fyrir kjósendum eins og nauðsynlegt er. En svo kunna aðrir aðilar, flokkar sem ekki eiga fulltrúa á Alþingi, að kvart undan því að þingmenn hafi ræðist á Alþingis svona til fulltingis í kosningabaráttunni og meðan þeir hafið ekki. Þannig að ég hugsa að menn muni setja ýmislegt út á það að þingi sé að starfa svona nálægt kosningum. Nú, svo gerast þau tíðindi í dag að ég heyri það á ræðum manna og les það í fjölmiðlum, þar að segja á netmiðlum Morgunblaðsins, að háttuði þingmaður Siv Friðleifsdóttir, formaður þingflokks Framsóknarmanna, hefur lýst því yfir að 4. grein frumvarpsins falli niður, eða falla brott. Og nú er það þannig að ég er búinn að marglýsa því yfir að aðal ástæðan fyrir því að ég er á móti þessu frumvarpi er svo rökleysa sem felst í því að samkvæmt frumvarpinu er bæði Alþingi og þetta nýkjörna stjórnlagaþing eru við bæði með heimild til að breyta stjórnarskránni og bera þá breytingu undir þjóðina. Þetta getur leitt til ófyrirséðra stjórnlaga vandræða sem að ég hef nú bent á og hefur enda sent fjölmiðlum eða einum fjölmiðli eða fréttamanni útrátt úr ræðu minni þar sem ég fjallaði um þetta. En það er svo merkilegt, herra forseti, að það bara kemst ekki til skila. Það fer ekki út í fjölmiðlana. Og það er nú eitt af því sem að ég mun, ef að ég verið spurður af þessari nefnd Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, sem ég mun benda á að fréttaflutningurinn er bara dálítið skrýtin. Það er eins og sum atriði náu bara ekki eyrum fjölmiðla. Þó að sé endurtekið aftur og aftur og aftur, þá kemst það ekki áfram. En þetta er einn megin ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki fallist á þær breytingar sem hér liggja fyrir. Það er það að í annarri grein, og ég ætla að endurtaka það einu sinn enn, herra forseti, í annarri greininni stendur frumvarpi breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, með leyfi herra forseta, má bera upp á Alþingi. Slíkt frumvarp má ekki samþykkja fyrir það verið rætt í 4 umræður og skal ein vika minnsta líða milli umræða. Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarpið skal það borðu undir atkvæði allra kosningabærra manna í leynilegri atkvæðagreiðslu til samþykktar eða synjunar. Sem sagt, Alþingi getur samþykkt breytingar á stjórnarskránni og borðu undir þjóðina. Svo stendur í 4. greininni, sem að mér skilst á óstæði þessum fréttum, því það hefur ekki komið inn í umræðinni hérna Alþingi, að sé falli frá. Þar stendur, með leyfi herra forseta, forseti Íslands boða til stjórnlagaþings til að semja frumvarp að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, þar sem byggt verði áfram á lýðveldisskipan, réttarríki og vernd mannréttinda. Þingi skal koma saman svo framvegis. Og svo segir hljóti frumvarp til stjórnskipunarlaga samþykki að það minnst að 2/3 hluta fulltrúa stjórnlagaþings skal það borðu undir atkvæði allra kosningabærra manna í leynilegri atkvæðagreiðslu til samþykktar eða synjunar. Það er sem sagt önnur greinin segir að Alþingi sé stjórnlagaþing sem breyti stjórnarskránni og geti borðu undir þjóðina, og 4. greinin segir að stjórnlagaþingi sé sömuleiðis að breyta stjórnarskránni og geti borðu undir þjóðina. Það eru tveir aðilar. Og nú skulum við hugsa okkur að draumsýn margra, því það er ekki við draumsýn margra og ég skil það vel, sé svo að nýja stjórnlagaþing sé skipað einhverjum öðrum hópum en þeim sem skipa alþingi. Af því að sumir hafa þá draumsýn að flokkarnir munu ekki koma nýtt að þessu og það meiri sig að teki fram að í hugmyndu sumra að alþingismenn sé ekki kjörgingir á þetta stjórnlagaþing. Við gefum okkur það að myndist einhver allt annar hópur í þessi stjórnlagaþingi. Og sá hópur sem er svona byltingarkenndar hugmyndur um það til dæmis að leggja alþingi niður. Vegna þeirra reynslu sem hefur komið í ljós og svo framvegis. Alþingi fréttir af þessu og í flýti samþykki breytingar á stjórnarskránni að leggja stjórnlagaþingi niður. Og báðir aðilarnir, jafnvel sama daginn, beraði undir þjóðina að breyta stjórnarskránni í það veru annars vera að leggja alþingi niður sem hefur verið starfandi hér á alþingi hér á Íslandi síðan 1930 með hlýjum reyndar og er einn verðmætasta eign íslensku þjóðarinnar burt sér frá einstökum þingmannum og svo hins vegar stjórnlega þingið sem að menna alltaf sér að breyta stjórnarskránni. Bæði vilja leggja hitt niður og beraði undir þjóðina sama tíma. Þetta er alltaf gengur ekkert upp, herra forseti. Þetta er algjör rugleysa og þetta er ég búin að segja nokkrum sinnum eins og það er svo merkilegt. Þetta kemur ekkit í gegnum fjölmiðlar, þannig að það næri ekki lengra. Það fer bara ekkit lengra. Kannski vegna þess að ræðin er að halda klukkan 1:30 eða 20:30 nótt til og fjölmiðlar sofa. Eða þeir vilja bara ekki að þetta komum fram. Kannski vilja þeir það ekki. Vegna þess að þeir eru í eigu eins aðila. Og það hendar hún ekki. Ég veit það ekki. Þetta er mjög skrítið. Já, svo er með spurning hvað gerist þið báður eru samtidig. Þá erum við korki við alþingin í stjórnlagaþing. Þá kemur við ákveði tómarum. Þannig að þetta er dálítið skrítið. Og þetta er alltaf megin ástæð fyrir því að við stöndum hérna og ræðum þetta í taula, sjálfstæðismenn. Þetta er ástæðan fyrir því að við ræðum þetta. Svo fréttir maður allir út í bæ á skotspónum og á blokksín að það sé fallið frá þessari fjörðu grein og allt í henni er grundvöllur þess að við sem að ræða þetta sem þauðla horfin, en við vitum að formlega sér ekki, það hefur ekki verið rætt hérna á alþingi. Háttuðið þingmaður Siv Friðleifsdóttir sem er hlut af alþingi, hún hefur ekki mætt hérna í dag til þess að segja frá þessari breytingu sinni og aðrir flutningsmenn frumvarpsins eða nefndarálinsins, hún er reyndar ekki flutningsmaður nefndarálinsins, það er háttuðið þingmaður Valgerður Sverrisdóttir sem að skrifa reyndir nefndarálinsins, en hún er ekki lengur hér á alþingi, þannig að mér skýrst að Birki Jónsson sé núna háttuður þingmaður, sé núna fulltrúið Framsóknarflokksins í þessari nefnd. Hann hefur heldur ekki tekið þátt í umræðum dag þó hann hafa nú verið daldið þauð setið, ég get borið um það. Og við vitum úr einu ekki formlega séð en þó herra forseti hvort þessi tillaga sé bara sé raunveruleg, það er engi breytingar til að komið, þannig að við erum eiginlega að ræða hérna bara einhvern veginn í tómarúmi. Ég myndi, mín ræða eru allt öðruvísi uppbygg ef að fjórðagreinin væri formlega séð fallinu burt, þá get ég fyrir að ræða það akkur að breyta stjórnarskránni þarna í fyrst og þriðju greininni, það er svo aftur hann handlingur. En ég bendi á það að það eru tveir þingmenn Framsóknarflokksins, háttvirtir, sem ekki hafa rætt um stjórnarskrárbreytinguna. Það eru 13 þingmenn Samfylkingar sem ekki hafa tekið til máls í þessu máli og það eru 5 þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem ekki hafa tekið þátt í umræðinni. Og eru þeir þó á stjórnlagaþingi, herra forseti? Þeir eru á stjórnlagaþingi og ættu að taka það mjög alvarlega og láta okkur hin vita hvaða skoðun þeir hafa á þessum breytingum. En við vitum það ekki. Það getur vel verið sem nóg fyrir þá bara koma hérna og greið atkvæði. Ég veit það ekki. En þeim þykir það nóg afrek í þáttúku sinni á stjórnlagaþingi að greið atkvæði. Mér finnst það ekki. Mér finnst það venni að sína háttuð til alþingi sem er stjórnlagaþing eiga að sína í þá virðingu sem stjórnlagaþingi að taka þátt í umræðinni. Þannig það vantar ennþá æðimarga ræðumenn þó þessi takið stuttir máls það hvaða skoðum við hafa þessum breytingum sem við erum að gera.
Til málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur